În slava Domnului, cântarea 13, astăzi este ziua. 11, vrei tu să trăiești pentru Iisus toate strofele.
Thank you. Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată A fi credincios nu este suficient, ci a face toată voia lui Dumnezeu. Noi de fiecare dată suntem mulțumitori Domnului pentru faptul că noi putem veni ca să ascultăm cuvântul Lui. Dar cu cât durează mai mult, cu atât mai profundă devine această dorință în noi ca ceea ce auzim să o și trăim. Să trăim totul așa cum au trăit-o frații și surorile noastre la început. Dacă noi ne dăm seama de aceste trăiri ale fraților și surorilor noastre de la început, atunci noi suntem convinși că noi avem deocamdată prea puțin. Când, înainte ca să vin eu astăzi aici în adunare, m-am gândit la faptul cum poate ca să ne ajute Dumnezeu. De fiecare dată când eu deschid Scriptura, eu imediat sunt în teme sau subiecte de învățătură. Aceasta este o lucrare care mi-a fost dată și un caracter care mi-a fost dat din partea lui Dumnezeu, probabil chiar din copilăria mea. Ca din punctul de vedere ale învățăturii, cuvântul Domnului să fie vestit. Dar aceasta nu este totul. Noi avem nevoie mai mult. Avem nevoie de o multitudine de slujbe, astfel încât fiecare domeniu care face parte din adunare și în special pentru zidirea ei să fie ocupat. Dacă mă gândesc, de exemplu, la fratele meu rus, atunci eu mă gândesc la un cuvânt din Roman 12. Dacă are cineva darul de a îndemna, să se țină de îndemnare. Lui i-a fost dat ca să ne, ca să ne corecteze, astfel încât nimeni să nu se abată la dreapta sau la stânga. Dacă mă gândesc la fratele Schmidt, el slujește adunării într-un alt fel. Dar noi acum avem nevoie de mai mult din partea Domnului. Noi avem nevoie de ajutorul Domnului. Eu nu știu dacă este necesar ca să avem mai mulți frați cu mai multe slujbe, dar noi avem nevoie de donatorul slujbelor. Noi avem nevoie de Dumnezeu care să se apropie de noi. Și acum este și întrebarea, cum putem noi, ca poporul lui Dumnezeu, să aducem tot poporul mai aproape de Domnul nostru și cum putem noi ca să ajungem ca Dumnezeu să se apropie de noi, astfel încât noi să fim aduși aproape, mai aproape de El și El să se apropie mai mult de noi, astfel încât să aibă loc o întâlnire a lui Dumnezeu cu poporul Său în Testamentul Vechi. În special în zilele lui Moise, el a adus poporul și a adăunat poporul lângă cortul descoperirii și Domnul s-a coborât în lumină sau în stâlpul de foc și el vorbea astfel încât Israelul, ca poporul ales, a putut ca să fie conștient de existența durabilă, permanentă a lui Dumnezeu. Ei nu trebuiau ca să se tot întrebe oare este prezent Dumnezeu sau nu este prezent. Ei l-au văzut literalmente cu ochii proprii. Dacă Domnul s-a coborât, atunci ei au știut, acum El este prezent, El este acum în mijlocul nostru, acum El răspunde, acum El binecuvântează. Cum putem noi ca să o știm? Există diferite slujbe dumnezeiești pe acest pământ Și deseori se cântă acolo, Dumnezeu este prezent, Dumnezeu este, haidem ca să ne rugăm. Pretutindeni se cântă aceasta, dar unde este Dumnezeu într-adevăr prezent? Este El prezent atunci El se descoperă, atunci El vorbește, atunci El lucrează. Eu cred că noi cu toții care noi așteptăm restituirea completă ale tuturor lucrurilor care au fost la început și așa cum Domnul a făgăduit-o, că noi, într-adevăr, noi putem și trebuie ca să ne așteptăm ca să se împlinească din nou și noi să știm că El o va face. Să avem inimi deschise, duhurile deschise, să nu avem niște imaginații proprii, cum să se facă, cum și în ce fel, ci noi trebuie ca să știm că se va face. Imaginațiile proprii de fiecare dată au stat în calea omului, au fost o piedică pentru Domnul, n-au fost un ajutor pentru el, ci au fost doar o piedică. Voi știți? Învățații din trecut, în zilele lui Iisus, ei au avut închipuirile proprii. Cum trebuie ca să se arete, cum să se prezinte Mesie, cum să facă, ce să facă, și așa mai departe. Și totul a venit cu totul altfel. Fratele Branham a spus într-un loc, dacă voi sunteți de părerea că ați ordonat totul corect, atunci să știți un lucru singur, că ați făcut totul pe dos. Noi ca oamenii nu putem ca să facem totul corect, fiindcă este o ordine dumnezeiască care noi trebuie ca să o lăsăm doar în seama Lui până la sfârșit. Dar pe de altă parte, în Sfânta Scriptură, totul este ordonat clar și limpede. Totul își are locul și timpul de împlinire. Programul lui Dumnezeu se va împlini fără niciun fel de piedică, așa cum a hotărât-o Dumnezeu. Unde avem noi câteva probleme este acest timp între, unde trebuie ca să mai așteptăm un pic, să așteptăm ceasul în care Dumnezeu să se descopere. Și totuși, noi avem de fiecare dată această lumină în partea Dumnezeu. Când vrem ca să avem o trăire nouă cu Dumnezeu, El a dat făgăduințe unde sunt doi sau trei adunați în numele meu. Acolo eu sunt în mijlocul lor. Dumnezeu să ne dăruiască nouă o astfel de încredere în El, o legătură cu El, o încredere profundă, o așteptare ca El să se descopere în toată puterea Lui. În mare măsură, noi o pățim la fel, că noi eventual ne cinuim cu diferite reproșuri proprii în loc ca să aducem cinstea lui Dumnezeu. Noi putem ca să-L cinstim pe Dumnezeu doar prin credința noastră. Dacă la credință se mai adaugă și ascultarea, atunci Dumnezeu este cinstit și mai mult. Prin necredință, noi nu putem cinsti pe Dumnezeu, dar prin credință. Avram l-a crezut pe Dumnezeu, prorocii l-au crezut pe Dumnezeu, toți aceia care l-au crezut pe Dumnezeu, l-au cinstit pe Dumnezeu prin credința lor. Și noi, de asemenea, dorim ca să credem așa cum este scris în Scriptură. Și noi să nu ne uităm doar la noi înșine, ci să ne uităm la Domnul, Cel care a început, El va și desăvârși. Când am intrat eu aici în adunare, l-am auzit pe fratele Schmidt cistind, cred că a fost Isaia 56, n-am auzit anunțul, dar noi ne dăm seama cum totul este hotărât pentru un timp oarecare. Fiecare știe că Cuvântul care ne-a fost citit nouă se referă la mileniul păcii. Acolo este vorba despre sabatul și așa mai departe. Dar dacă acum cineva ar veni și ar începe ca să ia un astfel de cuvânt care este hotărât pentru acel timp să-l introducă pentru astăzi ca să fie valabil astăzi, ce ar face? El ar face o mare ravagii. El ar dori ca să ordoneze niște lucruri și de fapt ar face dezordine sau să introducă unele lucruri sau tăiere împrejur să o introducă. Așa ceva nu se poate. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu fiindcă El ne-a dorit harul Său ca noi să înțelegem cuvântul Lui într-un mod corect și să-L lăsăm în acel loc unde își are locul hotărât din partea. Dacă este scris ferice de omul care face lucrul acesta și de fiul omului care se ține strâns de el, care păzește sabatul ca să nu-l pângărească și își ferește mâna de orice faptă rea. Isaia 5:6-2. Eu pot ca să vă citesc și din ultimul capitol, din capitolul Isaia, că în acel timp toți se vor ruga în timpul sabatului și Dumnezeu va binecuvânta mileniul al șaptelea, cum a binecuvântat și a șaptea zi și toate popoarele vor veni ca să se roage lui. Bine ar fi ca să citim acest verset din Isaia, din capitolul 66. Aici este scris, începând cu versetul 23. Și se va întâmpla ca în fiecare lună de lună nouă și săptămânal de sabat va veni orice făptură să se închine înaintea mea. Așa a vorbit Domnul. Când va fi aceasta? Așa cum am spus-o noi deja, în mileniul păcii. Dacă eu astăzi aș dori ca să aștept luna nouă și când este luna nouă, atunci toți să finiți aici, atunci ce v-ați gândit? Ce mi-ați spune? Ați spune, fratele Frank, așa nu merge. Totul trebuie să fie lăsat și ordonat în locul hotărât de Dumnezeu. În fiecare lună, de lună nouă și săptămânal de sabat, atunci va veni o făptură ca să se închină înaintea împăratului împăraților, ca să îl viziteze pe Domnul Dumnezeu, care va fi atunci pe Sion. Este un lucru minunat. Dacă noi privim în aceste gânduri al lui Dumnezeu și în planul de mântuire al Dumnezeului nostru, atunci noi am putea ca să ne aruncăm cu fața la pământ și să ne rugăm Domnului și să spunem, O, Doamne, cât de credincios și cât de mare ești Tu, Tu care ai făcut și ai ordonat totul într-un mod așa de minunat. În prorocul Zaharia este scris că în acea zi Domnul va fi acela și va fi împăratul tuturor oamenilor. Zaharia 14:9, atunci Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul și numele Lui va fi unicul și unicul nume. Și următorul este un cuvânt foarte minunat. Am putea ca să citim și versetul 16 în Zaharia 14. Aici este scris, după aceea toți cei ce vor mai rămâne din toate neamurile care au venit împotriva Ierusalimului se vor sui în fiecare an să se închine împăratului, Domnul oștirilor, și să prăznuiască sărbătoarea corturilor. Dacă eu astăzi v-aș invita ca să sărbătorim sărbătoarea corturilor, cred că voi v-ați uita la mine cu niște ochi foarte căscați. Totul trebuie ca să fie la timpul hotărât și în legătura hotărâtă. Eu însă mă bucur despre faptul că Dumnezeu, la sfârșit, El va fi cel proeminent, cel mare, cel altotputernic. Și toți oamenii, toate popoarele, se vor închina înaintea Lui. Fiecare genunchi trebuie ca să se închine înaintea Lui. Și fiecare limbă să recunoască că El este Domnul. Și toți vor veni ca să se roage Lui. În cuvântul pe care noi l-am citit aici din Isaia 56, este scris și despre casa mea de rugăciune. Și vă dați seama că Domnul nostru și-a luat această libertate când El atunci a intrat în templul și a făcut un ordine acolo, a aruncat mesele la o parte și a dat câteva lovituri în stângă și dreapta. Atunci El a spus, este scris, casa mea se va numi o casă de rugăciune, dar voi faceți din ea o peșteră de tălhar. Și El a fost foarte supărat. Și El i-a gonit pe toți afară. Aici este scris în prorocul Isaia 56:7. Pe aceștia îi voi aduce la muntele meu, cel sfânt, și îi voi face să se bucure în casa mea de rugăciune. Arderile lor de tot și jertfele lor vor fi plăcute pe altarul meu. Căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Din acest text reiese foarte clar că templul va fi zidit din nou și în acea zi se va jertfi din nou arder de tot. Dar toți vor vedea că Domnul nostru a fost această jertfă pentru noi, odată pentru totdeauna și este. Casa mea să fie numită o casă de rugăciune. Haidem ca să citim și în Apocalipsa 11, că în acel moment templul va fi deja zidit. Dar noi dorim ca să întrebim cât va mai dura totul. Dar să nu vă faceți niciun fel de problemă, poate ei au pregătit deja unele lucruri. Dar noi citim acum din Apocalipsa 11 cu versetul 1. Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unui toiac și mi s-a poruncit, scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu împreună cu altarul arderilor de tot și pe cei care se închină acolo. Deci, când este măsurat templul, atunci el trebuie ca să existe deja. Trebuie ca să fie acolo și altarul arderilor de tot. Și cei care se închină, noi putem ca să mergem și la prorocul Daniel și din timpul în care jertfa zilnică va fi desfințată și se va ridica urăciunea pustirii. Și cât va mai dura, este de asemenea scris acolo, 1290 de zile, puteți ca să o recitiți în Daniel 12:11. Daniel 12, eu n-am fost pregătit pentru tema aceasta, dar de prima dată este scris în Daniel 9, și anume începând cu versetul 27. Și el va încheia un legământ trainic cu multe popoare timp de o săptămână de an. Și am putea ca să mergem și în Matei 24, unde Domnul s-a referit la distrugerea Ierusalimului, ceea ce a avut loc 70 după Hristos. Și el a spus, În acea zi cine va fi pe acoperiș și are unelte în casă să nu se coboare, să le ia, de asemenea cine este pe câmp să nu se mai întoarcă înapoi. Nu de mult eu am spus lucrul acesta undeva, că din cartea lui Iosefus, el a fost unul dintre istorici care a scris din acel timp și a mărturisit despre faptul că nimeni dintre acei credincioși care au crezut în acest proroc din Ialuleia s-au aflat în Ierusalim atunci când Ierusalimul a fost distrus. Fiindcă Domnul însuși a spus, când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oștiri, atunci să știți că distrugerea lui se apropie sau este aproape. Și a fost o dovadă că toți aceia care l-au crezut pe Domnul au părăsit orașul și nimeni n-a fost acolo, fiindcă ei au crezut cuvântul și l-au împlinit. Când eu am citit lucrul acesta, m-am bucurat foarte mult. De fiecare dată au existat niște oameni care au respectat cuvântul, s-au orientat cu ajutorul cuvântului. În timpul lor, ei au văzut împlinirea ceea ce a vorbit Domnul și ei au scăpat nimicirii sau distrugerii. La fel va fi și acum. Mulți vor spune, ah, mie mi este suficient dacă sunt credincios. Ia, ar fi, dar oare ce rău este dacă eu mai sunt informat și despre voia lui Dumnezeu? Ce rău este pentru mine dacă eu cunosc și cuvântul profetic pentru timpul acesta prezent? Oare de ce să avem o modestie falsă dacă noi ne bucurăm din adâncul inimilor noastre să avem parte de toate cuvintele Sfântei Scripturi care sunt scrise pentru timpul acesta și făgăduite pentru timpul acesta prezent? Tocmai atunci se va descoperi că acel credincios nu este doar credincios după o închipuire proprie, ci el este credincios după plăcere. Mulți credincioși cred ce doresc ca să creadă, dar cine dintre toți credincioși îl crede pe Dumnezeu? Acesta este lucrul. Nu cine crede ce dorește ca să creadă, ci cine dintre acei credincioși îl crede pe Dumnezeu, îl crede pe Dumnezeu în timpul nostru prezent. Cine ascultă cuvintele prorocului din timpul nostru prezent? Acela să accepte ca Dumnezeu să-l aducă în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu și după aceea să vorbească despre credință. Dar există diferiți credincioși. Dar cei adevărați credincioși sunt aceia cum este sămânța lui Avram. Aceasta noi am citit-o în Galateni 4:28. Dar voi, dragi frați, după felul lui Isaac, sunteți copii ai făgăduinței. Eu doresc ca să o citesc, ca să știți că așa este scris pentru noi. Acestea nu sunt niște cuvinte necunoscute și totuși este bine dacă noi le repetăm din când în când. Galateni 4:28. Dar voi, dragi frați, după felul lui Isaac, sunteți copii ai făgăduinței. Nu doar niște credincioși într-un mod oarecum, ci copii ale făgăduinței care cred cuvântul făgăduinței, care au primit și primesc Duhul făgăduinței, care sunt în concordanță cu Dumnezeu și prin cuvântul și Duhul ei sunt introduși în tot adevărul. Bineînțeles, cum am spus eu deja, unii sunt fericiți că sunt credincioși cumva, într-un mod oarecare. Dar atunci mai este și întrebarea, suntem niște credincioși biblici? Eu mă gândesc la Pavel, la fratele nostru în Domnul, care prin chemarea dumnezeiască s-a dus în diferite locuri, a fost și în Europa. Și deodată, el a venit și în Efes și a întâlnit acolo niște oameni credincioși. Și care a fost întrebarea lui? Prima, ați primit voi Duhul Sfânt după ce ați devenit voi credincioși? Ei erau uimiți de această întrebare și au răspuns, nu, Noi nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar ei au fost credincioși, dar n-au știut dacă a fost dat deja Duhul Sfânt, dacă a avut loc deja revărsarea Duhului, dar ei erau credincioși, au fost credincioși, dar n-au știut că Duhul Sfânt a fost deja dăruit. Frați și surori, eu nu știu unde ne aflăm noi din punctul de vedere duhovnicesc. Noi cu toții spunem, suntem credincioși. Am trăit noi revărsarea Duhului Sfânt. Am trăit noi așa cum au fost, au trăit frații noștri la început pe Dumnezeu. Am fost și noi umpluți de Duhul Sfânt și cu cuvântul sau am auzit doar cuvântul. Atunci întrebarea este dată mai departe, fiindcă apostolul acesta era uimit și el, că ei erau credincioși și au fost deja introduși prin Ioan Botezătorul. Și totuși ei au cunoscut deja direcția în care trebuia ca să meargă, atunci el i-a întrebat, dar cu ce botez ați fost botezați? Și ei au răspuns, cu botezul lui Ioan au fost botezați. Atunci Pavel a spus, Ioan a botezat cu botezul pocăinței, poruncind poporului să creadă în cel ce va veni după el, dar acum se botează în numele lui Iisus Hristos. Și ei nu s-au opus, nu a existat nicio rezistență, niciun fel de rebeliune, fiindcă cuvântul a fost descoperit și voia lui Dumnezeu a fost spus. Ei, într-adevăr, și imediat au crezut totul. Ei nu s-au opus, ci au intrat prin harul lui Dumnezeu în această descoperire. Eu mă gândesc în Biblia engleză despre Apolos este scris că el a fost un avocat. Și, într-adevăr, el a fost foarte bine și cunoștea Scriptura și el a avut o iuțială în Scriptură. Nimeni nu a putut ca să se compare cu el. Voi puteți ca să o citiți. Și știți ce s-a întâmplat când Acvila și Priscila l-au auzit și au fost și ei uimiți de iuțiala lui, cum a dovedit el totul că Iisus Hristos este Mesia, și atunci este scris și ei i-au prezentat învățătura Domnului și mai clar. Un om cu iuțeală a cuvântului, cunoștea cuvântul, și atunci vin încă doi care știu un pic mai mult decât el. Ei au fost deja introduși mai profund în învățătura Domnului și i-au prezentat învățătura Domnului și mai clar. Și el a ținut pasul. El nu a spus, n-ați auzit cât de bun sunt eu, cât știu eu, cum mi-a fost dat mie. Nu, el deodată a luat loc, el care a vorbit, a așezut și a ascultat. Ce har minunat din partea lui Dumnezeu! Și dacă niște oameni care pot vorbi într-un mod iute, dar după aceea sunt de acord ca să se așeze și să asculte, dacă Dumnezeu are niște oameni printre ascultători, se poate întâmpla lucrul acesta, se poate întâmpla lucrul acesta și noi suntem, voi puteți ca să vă reamintiți de mărturia mea și eu în vârsta de 20 de ani eram convins că cunoșteam Biblia, fratele Iling și fratele Borg. Știu că cuvântul lui Dumnezeu mi-a fost dat din copilărie, dar când l-am auzit pe fratele Brenem, atunci totul s-a terminat, atunci eu n-am mai dus Biblia așa, mai înainte m-am dus-o tot sub mână, dar după aceea eu am luat-o în mâinile mele ca să citesc în ea, fiindcă eu știam că aici era un bărbat trimis de Dumnezeu cu un mesaj pentru timpul nostru prezent. Haidem ca să ne reîntoarcem la acest cuvânt care l-am citit. Este scris în următorul capitol. Acolo este scris un lucru foarte minunat și pentru noi. Este scris aici în Isaia 57, versetul 14, și el va porunci. Croiți drum, pregătiți o cale, dați la o parte orice piedică din calea poporului meu, căci așa a vorbit cel înalt și măreț. cel ce tronează veșnic și al cărui nume este cel sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfântul locaș și la cei cu duhul zdrobit și smerit, ca să învioresc din nou duhurile celor smeriți și să împrospătesc inimile celor zdrobiți. Aceasta să o facă Dumnezeu și cu noi astăzi prin Harul Său. O înviorare nouă, o revitalizare prin Duhul Său, să împrospătesc inimile celor zdrobiți, căci acolo dorește ca să locuiască Dumnezeul cel înalt, căci este scris: cerul este tronul meu, iar pământul este scăunașul picioarelor mele. Ce casă ați putea voi să-mi zidiți și unde va fi locul meu de odihnă? Cel atotputernic nu locuiește într-o casă zidită de mâna oamenilor, ci în aceea cu inimile zdrobite și cu duhul smerit. Și ce să facă el? Ca să învioreze din nou duhurile celor smeriți. Amin, amin. El este mângăitorul, El locuiește în noi. Acest cuvânt mângăitor are în original multe, multe înțelesuri. Din textul original, El este mângăietorul, El este ajutor și asistent, El este avocat, El este ajutorul. De aceea, traducerile sunt foarte diferite, fiindcă în acest original cuvânt sunt conținute aceste înțelese toate. El ajută, El mângăie ca să învioreze din nou. Și oamenii în care locuiește deja Dumnezeu pot ca să ajungă într-o deznădejde sau în necazuri, dar după aceea vine Duhul lui Dumnezeu ca să ajute. El mângăie, El zidește, atunci El înviorează din nou duhurile celor smeriți și inimile lor, astfel încât nimeni să nu fie zdrobit. În versetul 16, în Isaia 5, 7, 16 este scris: căci nu voi certa pe vecie și nu mă voi mânia la nesfârșit, pentru că orice duh ar leșina înaintea mea și duhurile vieții pe care eu le-am creat. Vă dați seama despre ce este vorba aici? Nu în veșnicie mă voi certa pe vecie și nu mă voi mânia la nesfârșit. Dacă Dumnezeu ar fi supărat pe noi în veșnicie, s-ar termina cu noi. El nu poate ca să fie supărat pe vecie pe noi, fiindcă El, cel veșnic, a venit în acest timp trecător și El însuși a devenit om, ca această omenire să fie scoasă din această despărțire veșnică și să fie împăcat cu Dumnezeu prin Hristos. Noi vedem acest cuvânt minunat împlinit. Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu El însuși. Și despre aceasta oamenii gicesc în stânga și în dreapta, cum este posibil lucrul acesta. Noi nu o putem explica și nu vrem ca să o explicăm. Pavel, un bărbat mare al lui Dumnezeu, nu a explicat lucrurile acestea, ci el a spus: și fără îndoială mare este taina evlaviei, Dumnezeu este descoperit în trup de carne, dovedit drept în Duhul, s-a arătat mesagerilor, a fost propovăduit printre popoare, a fost primit cu credință în lume și a fost înălțat în slavă. El a dat doar acest statement. El a spus aceste fapte și starea faptelor și s-a terminat. Astăzi, mulți se preocupă cum să ordoneze dumnezeirea. Ei pot ca să se să se preocupe încă 1000 de ani și tot nu o vor înțelege, căci aceasta este o descoperire. Și noi trebuie ca să venim pe acest pământ ale descoperirii înainte ca să primim un acces la Dumnezeu prin Hristos. Și rezistența cea mai mare pe care o avem noi este de fapt în capul nostru. Dar dacă noi după aceea urmăm urmele lui Dumnezeu și credem făgăduințele pe care El le-a dat și dacă acestea ne-au fost descoperit, atunci nu există niciun om care să-L urmeze pe Domnul Dumnezeu și după aceea să rămână totuși în întuneric. Este scris, cine mă va urma pe mine nu va rămâne în întuneric, ci va poseda lumina vieții. Cei care îl urmează pe adevărat pe Domnul nostru Iisus include ca noi să nu rămânem în întuneric, ci noi să primim lumina vieții. Atunci noi ne apropiem din nou la cuvântul acesta minunat din Isaia 9:1. Cei ce se aflau în întuneric, ținutul lui Zabulon și ținutul lui Naftali, Galileea, neamurilor, au văzut o lumină mare. De ce? Domnul a fost în mijlocul lor. El este lumina lumii. El le-a adus cuvântul. El însuși a spus-o, eu sunt lumina lumii. El este lumina lumii și rămâne lumina lumii. Și cine îl urmează pe el nu poate ca să rămână în întuneric sau în neclaritate sau... Nu, nu și iarăși nu. El va poseda lumina vieții. El va merge din claritate în claritate și din cunoaștere în cunoaștere. Croiți drum, croiți drum, pregătiți o cale. Dați la o parte orice piedică din calea poporului meu. Sufletul meu strigă către Domnul și îl întreabă, O, Doamne, arată-mi cum este aceasta posibil. O, Doamne, arată-mi ce este de făcut ca să fie împlinit. Croiți drum, croiți drum, pregătiți o cale. Dați la o parte orice piedică din calea poporului meu. Dumnezeu dorește ca să se descopere. Trebuie ca să se facă ordine. Dacă este făcută ordine în casă, eu odată am vizitat pe cineva, nu este de mult, și atunci acea doamnă a spus, nu te uita așa în stânga și în dreapta, că nu prea este ordonat. Bine a fost că nu m-am prea uitat în stânga și în dreapta, că într-adevăr era acolo o dezordine mare. Dar dacă trebuie ca să se facă ordine, atunci înseamnă că lucrurile nu sunt acolo unde ar trebui ca să fie. Nu totul este ordonat și atunci trebuie ca să se facă ordine și lucrurile trebuie ca să fie puse unde trebuie ca să fie puse. Afară ce nu își are loc înăuntru și înăuntru ce nu este bine să fie afară. Dați la o parte orice pietegă din calea poporului meu, căci așa a vorbit cel înalt și măreț. Cel ce tronează veșnic și al cărui nume este cel sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfântul locaș și la cei cu duhul zdrobit și smerit, ca să învioresc din nou duhurile celor smeriți și să înprospătesc inimile celor zdrobiți. De aceasta avem noi nevoie astăzi, noi cu toții. Nu știu dacă există cineva între noi care nu ar avea nevoie de o înviorare nouă. Și atunci Domnul nostru spune și prin prorocul Isaia și după aceea și în Testamentul Nou, El nu va rupe țeava îndoită și nu va stinge mucul care încă mai arde. Nu? Din contră, El va înviora din nou inimile celor zdrobiți și va... Eu doresc ca să citesc lucrul acesta din Isaia 42. Este scris în versetul 2, Isaia 42:2. El nu va striga, nu va face gălăjie și nu-și va lăsa glasul să se audă pe stradă. El nu va rupe țeava îndoită și nu va stinge mucul care încă mai arde, ci El va face cunoscut cu credincioșie dreptatea. Cei mai mulți au citit acest cuvânt doar în Testamentul Nou, poate în Evanghelia lui Luca, dar este scris deja și în Testamentul Vechi. Și aceasta este aici puterea pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu nouă, ca noi să adăugăm la Testamentul Nou, Testamentul Vechi. Nu de mult a spus cineva, spunând, fratele Frank, lucrul minunat în broșurile pe care eu le-am citit nu este doar o prezentare, ci este dovada că Testamentul Vechi și Testamentul Nou sunt în concordanță unul cu celălalt. Aceasta l-a copleșit și l-a bucurat pe acest om. Testamentul Vechi și Testamentul Nou sunt în concordanță. Există niște oameni că Dumnezeu era Dumnezeul mânios în Testamentul Vechi, dar în Testamentul Nou El este cu totul altfel. Nu, nu, așa nu este. El este același, dar în Testamentul Nou a fost adusă jertfa pe Golgota, ca zidul de despărțire să fie înlăturat, despărțirea să fie îndepărtată, dușmânia să fie înlăturată și de aceea Dumnezeu ni s-a îndreptat, așa cum a zis lui Moise, fața mea nu o poți vedea, dar tu vei vedea spatele meu. Nimeni care vede fața mea poate ca să trăiască. În Testamentul Nou, Domnul Dumnezeu ni s-a adresat și ne-a privit prin Iisus Hristos cu fața Lui, căci El este acela în care Dumnezeu s-a descoperit. Dumnezeu, după firea Lui, este Duh și este prezent pretutindeni în tot timpul. Dar El s-a descoperit în trup, în Iisus Hristos, Domnul nostru, într-un mod vizibil, într-un mod trupesc, Dumnezeu cu noi, ca Imanuel. Cei mai mulți sunt de convingerea că Dumnezeu așezut în cer și s-a odihnit acolo și a lăsat ca Iisus să fie chinuit pe pământ, dar așa nu a fost situația. Cu toate că Dumnezeu a fost în cer ca Duh și de asemenea și în Hristos, El a avut parte de totul ce s-a întâmplat aici pe pământ în Hristos, fiindcă Hristos era Dumnezeu descoperit într-un trup omenesc. Și aici noi nu dorim ca să mergem în mai multe detalii, de altfel ar fi necesare încă ceasuri întregi ca să... Există multe versete biblice în Evanghelii, în special, care îl descriu pe Hristos lângă Dumnezeu, acela care plânge, care se roagă. Acela a fost Fiul omului. Iisus Hristos, El a fost Domnul care a devenit rob. Dar dacă oamenii ar putea ca să înțeleagă lucrul acesta, că Dumnezeul atotputernic s-a dezbrăcat de și El a devenit om. Și de aceea Domnul nostru a spus, Fiul omului nu a venit ca să i se slujească, ci El a venit ca să slujească El. El a fost un om de 100%, El s-a născut în această lume și acolo se împlinește din nou Scriptura și cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi. În El Dumnezeu a făcut o facere nouă, un început nou. Dacă noi citim planul lui Dumnezeu, noi trebuie ca să-L privim din două părți. Și anume din partea lui Dumnezeu înspre noi și după aceea dinspre noi înspre Dumnezeu. Și întâlnirea lui Dumnezeu cu omenirea în Hristos. El a reprezentat dumnezeirea și omenirea în aceeași persoană, în Iisus Hristos Domnul nostru. Atunci inima mea este bucuroasă, atunci eu nu văd niciun fel de contradicție, ci eu văd o completare, o descoperire, un număr mare de gânduri minunate a lui Dumnezeu. și acest plan mare al lui Dumnezeu cu omenirea a fost împlinit. Domnul a devenit om. Ca om El s-a rugat, ca om El a obosit și a dormit și i s-a făcut foame. El a avut trăsături omenești și este scris, El a intrat într-o natură omenească. Aleluia! Cinste și laudă Dumnezeului nostru! Când Domnul nostru în trupul său duhovnicesc în Eden, cum a putut ca să simtă El acolo o durere? El ca Duh nu a putut ca să simtă această durere trupească. De aceea și este scris în Isaia 53, în tot capitolul este descris acest chin al Domnului nostru. El a crescut înaintea lui ca o odraslă și ca o rădăcină dintr-un pământ uscat, nu avea nici chip, nici frumusețe și ne este spus, totul s-a întâmplat pentru noi. Și totuși El a fost rănit din pricina fără de legilor noastre, zdrobit pentru nelegiurile noastre. El, pedeapsa care ne dă pace, era peste El. El a murit pentru toată omenirea. El a înviat în Duhul lui Dumnezeu astfel ca noi, oamenii, să putem fi înviați și noi prin învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Noi să devenim copii al lui Dumnezeu. Cine dorește ca să se certe, să se certe. Dar eu nu doresc ca să fac parte din rândul acelora care tot numai discută despre lucrul acesta, ci eu doresc ca să fac parte din rândul acelora care au o trăire cu Dumnezeu, care au parte de ceea ce a făcut El pentru toată omenirea. El să ne binecuvinteze pe noi, pe toți și să ne ajute. Și să ne ajute ca noi să nu înțelegem doar cuvintele Scripturii și cu ajutorul lui Dumnezeu să le putem ordona cumva, El să ne dăruiască și harul Lui să trăim o măsură de plină și să trăim totul. Ce înseamnă? Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Noi dorim ca să trăim lucrul acesta. Ce înseamnă aceasta în practică? Nu doar să o auzim în predică, ci noi să o trăim în practică. De cine vrea ca să se îndure Dumnezeu, de acela se îndură El și de cine dorește ca să aibă milă, de acela are milă. Noi să trăim această milă a lui Dumnezeu și acest har al lui Dumnezeu în toată amploarea ei. Noi să o trăim și după aceea, ca niște oameni care am primit mila lui Dumnezeu, să putem mărturisi. Atunci, prin harul său, această mărturie trăită să fie una cu mărturia buzelor noastre, astfel ca între cuvintele și faptele noastre să existe o coincidență. Astfel ca și Domnul să fie cu noi conform făgăduințelor sale până la sfârșit. Și anume, până va reveni El ca să ia acasă pe a Lui și noi dorim ca să facem parte din rândul acestora. El, Dumnezeul atotputernic, să ne învioreze din nou astăzi în acest ceas, astfel ca duhurile celor smeriți să fie din nou înviorate și inimile celor zdrobiți să fie împrospătate, țeava înduită, El să o îndrepte din nou, astfel ca îndulemnul să curgă din nou liber. Voi știți, dacă există acolo o țeavă îndoită, acolo curgerea este oprită, dar dacă această îndoială este îndreptată, atunci unde lemnul poate ca să curgă liber din nou și deodată lampa poate ca să ardă. Noi ne apropiem de acel timp în care unii vor avea suficient un de lemn și alții nu. Dar Dumnezeu să ne dorească harul Său ca noi să facem parte din rândul acelora care să nu ducă lipsă de un de lemn. Noi credem aceasta că Domnul își va vizita poporul Său și din poporul Său, din adunarea Lui, El va aduna pe tot așa cum este scris. Dar vine ceasul și acum a și venit când nici în Ierusalim sau altundeva vă veți încina, ci încinătorii adevărați se vor încina lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Ce ar fi dacă noi astăzi am putea ca să o trăim în acest mod? Astfel ca noi să ne încinăm lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Atunci casa Lui ar fi o casă de rugăciune și rugăciunile s-ar ridica până la tronul lui Dumnezeu și noi am putea să plecăm bucuroși acasă. Eu cred că Dumnezeu este credincios. Eu cred că El nu a dat doar niște făgăduințe și eu cred că El dorește ca să le și împlinească. El dorește ca să se împlinească astăzi. El dorește astăzi să îndrepte țeava în uite. El dorește astăzi să aprindă din nou mucul care fumire. Astăzi dorește ca duhurile celor smeriți să fie din nou înviorate și inimile celor zdrobiți să fie împrospătite, astfel ca nimeni să nu piere și niciun duh să nu leșine înaintea mea și duhurile vieții pe care eu le-am creat. Dumnezeu nu ne-a creat ca noi să fim nimiciți, ci El nu ne-a chemat într-o viață și ne-a născut din nou într-o viață ca noi să leșinăm, ci El ne-a hotărât ca să fim înviorați, împrospătați și noi să punem din nou încrederea noastră în El, să trăim din nou prezența Lui. Astăzi, în acest ceas, să se împlinească. Luați totul într-un mod serios și mulțumiți Domnului pentru cuvântul Lui cel sfânt și scump. El îl va împlini. Și în tine primește-o ca făgăduință, primește-o ca o vorbire directă a lui Dumnezeu cu tine personal. Acceptă ca El s-a adresat ție și spune, o, Doamne, Tu mi-ai vorbit astăzi într-un mod direct. Cuvântul a fost adresat direct mie. Eu îl primesc, o, Doamne, aici sunt, ajută-mă. Tu să faci totul ce ai spus. Eu îți mulțumesc pentru totul. Amin.